Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu uftoj të ndiqni. Kryetarët e kuvendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot në një summit në Bruksel. Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm dhe të suksesshëm në luftimin e terrorizmit të dhunshëm, thot ministrja Gërvala. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bën thirrje për riadësimin dhe ndjekjen penale të luftëtarëve të Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët e kuvendeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot në një summit në Bruksel. Temë kryesore e bisedimeve është zgjerimi i Bashkimit Evropian pas pandemisë së koronavirusit. Augustin Palukaj raporton nga Brukseli.
Në Bruksel është duke u zhvilluar sot samiti i liderve të parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Parlamentit Evropian. Është kjo një nismë që nga viti i shkuar i presidentit të Parlamentit Evropian David Sassoli, që ka për qëllim për t'i dhënë parlamenteve një rol më të rëndësishëm në procesin e zgjerimit. Sassoli sot ka thënë se ky takim është edhe më i rëndësishëm pasi vjen pas pasojave të pandemisë COVID-19 që ka pasur ndikim në punën e parlamenteve anëkënd botës. Në debatin e deritashëm që është zhvilluar në Parlamentin Evropian, përfshirë edhe një debat që kishte në Komisionin për Politikë të Jashtme, është thënë edhe një herë se duhet të përmbushen kriteret nga vendet e rajonit për integrim në BE, por edhe Bashkimi Evropian duhet të përmbushë premtimet e dhëna. Shumë deputet kanë thënë se sidomos në rastin e Kosovës duhet sa më shpejt të ndodhë liberalizimi i vizave, pasi që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për një gjë të tillë. Në të njëjtën mënyrë është mbështetur edhe vendimi që të nisen negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pasi edhe këto shtete, sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, i ka përmbushur të gjitha kriteret. Gjatë debateve i është dhënë edhe një herë mbështetje dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. Mirpo, kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka thënë se nëse bazohemi në bazë të deklaratave të përfaqësuesve të Serbisë, nuk mund të pritet një zgjidhje e shpejtë në kuadër të dialogut. Ai ka thënë se duket se në Serbi vazhdon të jetë e njëjta mendësi si në kohën e Miloševićit, po sinqerisht i është referuar deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se ai asnjëherë nuk do ta njehë pavarësinë e Kosovës. Konjufca ka thënë se pa njohjen e pavarësisë së Kosovës si qëllim, dialogu nuk mund të ketë kuptim. Gjithsesi, deputetët e Parlamentit Evropian, kryetari Sassoli, por edhe kryetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të vazhduar procesin e integrimeve evropiane, duke thënë se nuk ka alternativë më të mirë as për Bashkimin Evropian e as për rajonin. Por në të njëjtën kohë, të gjithë kanë qenë pothuajse të njëzëshëm se duhet të ketë një perspektivë të qartë, të kthehet ai optimizmi që ka ndodhur në BE në vitet e fundit të 90-ta, si dhe në vitin 2004 kur ka ndodhur zgjerimi i madh, e të mos ketë frikë nga zgjerimi edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministrja Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Donika Gërvala, tha sot se Kosova është partnere e qëndrueshme në luftën kundër terrorizmit. Gërvala i bëri komentet në takimin e koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik, që po zhvillon punimet në Rom. Pjesë e takimit është edhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Në një komunikat për media të lëshuar nga Ministria e Jashtme dhe Diasporës, Gërvala është situar duke thënë se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm dhe të suksesshëm në luftimin e terrorizmit të dhunshëm. Blinken në anën tjetër tha se ndalimi rreth 10.000 luftëtarëve të Shtetit Islamik në kampet në Siri ka çuar në një situatë të paqëndrueshme. Luftëtarët e grupit ekstremist janë internuar në kampe që udhëheqin forcat kurde me mbështetjen e SHBA-s që Shteti Islamik është shpallur impostur në vitin 2017. Duke folur në takimin në Rom, Blinken tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë thirrje vendeve që të riadësojnë, rehabilitojnë dhe ndjekin penalisht shtetasit të tyre që i janë bashkuar grupit ekstremist. Edhe 96 qytetarë të Kosovës vazhdojnë të mbeten në Siri dhe Irak, për ta ende nuk dihet nëse do të ketë operacion të kthimit apo jo. Institucionet e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje në interesimin e radios Evropa e Lirë, ndërkohë që njohësit e fushës së sigurisë thonë se Kosova ka treguar rezultat pozitiv në riintegrimin e të kthyerve nga zonat e konfliktit. Shkëlqim Hysena i raporton në këtë temë.
96 kosovarë, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë, vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë policia e Kosovës. Në muajin prill të vitit 2019, institucionet e Kosovës të ndihmuara nga autoritetet amerikane riadhësuan një grup prej 110 kosovarësh, duke përfshirë 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por për grupin e mbetur në Siri, institucionet e Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë informacion nëse po punohet për riadhësimin e tyre. Duke folur në takimin global kundër Daeshit, ministri e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha se Kosova ka qenë përkushtuar për integrimin e të kthyerve nga Siria. Ajo tha se institucionet e Kosovës janë përkujdesur posaçërisht për gratë dhe fëmijët, në mënyrë që ata të kenë sërish një jetë normale. Por në këtë takim ministri e punëve të jashtme Gërvalla nuk foli për 96 kosovarët që mbesin në Siri. Në janar të këtij viti, aso kohë kabineti ish ministrit të brendshëm Agim Veleu kishte konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se procesi i riadhësimit të qytetarëve të tjerë ka ngjecur për shkak të pandemisë COVID-19. Radio Evropa e Lirë ka pyetur sërish Ministrinë e Punëve të Brendshme nëse po punohet në kthimin e qytetarëve të Kosovës nga Siria, por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Drejtori i Institutit të Kosovës për Studime Ndërkombëtare Bedri Elezi thot se institucionet e Kosovës duhet që të angazhohen që të kthejnë kosovarët që kanë mbetur në Siri.
Autoritetet kurde domethënë kanë shumë interes me i kthy, kanë bo thirrje dhe publike vazhdimisht që shtetet secilit vijnë të marrin gratë dhe fëmijët atje, ata ndihmojnë me infrastrukturë, i dhe sa mundësia që të përdoret korridori i Erbilit, aeroporti ndërkombëtar i Erbilit, një zonë e cila është e kufizuar me zonën e Al-Hasaka që është brenda Sirisë, ku janë edhe kompet edhe burgjet.
Shumica e personave që u kthyen nga Siria kaluan nëpër procese të gjata të riintegrimit. Pjesa më e madhe u dënuan për pjesëmarrjen në luftën e Sirisë. Sipas Shpat Balajt, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, procesi i riintegrimit të kthyerve nga Siria ka treguar rezultate pozitive dhe dëshmon se mund të riadhësohen edhe 96 kosovarët e tjerë që mbesin në Siri.
Kapacitetin veç pas duhet me kjaftësu ma shumë rolin që e kanë institucionet e ndryshme në këtë proces. Sepse ky proces është pak i pështirë për shkak se nuk mund është me apliku të njëjtën çështje për gjithë secilin të kthyer. Domethënë ata mund potencialisht kanë probleme dhe sfida të ndryshme të njëri tjetrit.
Balaj thotë se kthimi i qytetarëve nga Siria është obligim i institucioneve të Kosovës, por se paraprakisht duhet që secili të bëhet një vlerësim i sigurisë. Që nga shpërthimi i konfliktit në Siri dhe Irak rreth 400 kosovarë udhëtuan drejt Sirisë, në mesin e tyre burra, gra dhe fëmijë. Nga ky numër përgjatë viteve 242 persona u kthyen sërish në Kosovë. Nga të kthyerit 124 janë burra, 38 gra dhe 80 fëmijë. Ndërsa raportohet se rreth 100 të tjerë kanë vdekur atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Në Kosovë nis sot java e krenarisë, e cila do të kulmoj me një paratë të enten. Menaxheria projekteve në Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Sociale thotë se kjo javë do të nxjerrë në pa çështjen e kodit civil dhe martesave midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Çështja martesave të gjinisë së njëjtë do të jetë në fokus të javës së krenarisë në Kosovë, e cila do të nisë të hënën. Martesat e gjinisë së njëjtë në Kosovë lejon kushtetuta, por jo edhe kodi civil i Kosovës dhe ligji për familjen. Organizatat që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBTI thonë se rregullimi i martesës në Kosovë bie në kundërshtim me legjislacionet në fuqi që rregullojnë këtë çështje. Raimonda është menaxhere e projekteve në Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Sociale. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se janë të shqetësuar, pasi që kodi civil aktual i cili është duke u hartuar nuk përmban martesat e seksit të njëjtë.
Se pa ka shumë tematikat e kësaj jave të krenarisë, por edhe vitit kaluar ka qenë lidhur me martesat, është sepse organizatet e shoqërisë civile janë të jetë të shqetësuara pasi që kulli civil aktual i cili është ende duke draftu në vete nuk përmban të drejtën për martesat e personave të seksit.
Në kushtetutën e Kosovës thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën që të krijojë familje në pajtim me ligjin. Ndërkaq kodi civil thotë se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burrë dhe grua. Martesa në këtë formë rregullohet edhe përmes ligjit për familjen. Blert Morina, drejtori organizatës Qendra për Barazi dhe Liri për Komunitetin LGBT, kërkon nga autoritetet kompetente që kodi civil të përdor gjuhën neutrale tek martesat, ashtu si shpërdoret në kushtetutën e Kosovës.
Martesa për personat me seksit një duhet të panohet, sepse fatkesish pasaj kjo neve nuk lale zgjidhje tjetër përveç se me dërgu kodin civil në gjykatë kushtetuese, sepse konsiderohen që kodi civil aktual është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga Ministria e Drejtësisë, thonë se grupi punues i kodit civil, në kuadër të adresimeve të shumë çështjeve, është duke diskutuar edhe për martesat e gjinisë së njëjtë, e cila mund të adresohet në këtë kod civil, apo edhe me një ligj të veçantë në të ardhmen. Por si është e rregulluar në rajon martesat e gjinive të njëjta? Mali i Zi ka miratuar ligjin për martesat e gjinisë së njëjtë gjatë qeverisjes së kaluar, përkatësisht më 1 korrik 2020. Ky ligj duhet të hyjë në fuqi më 15 korrik të këtij viti. Megjithatë, ende nuk janë miratuar ndryshimet e disa ligjeve të tjera, të cilat janë të nevojshme që të zbatohet ligji për martesat e gjinisë së njëjtë. Në Serbi ende nuk është miratuar një ligj i tillë. Ministria për të drejtat e njeriut dhe komuniteteve më 4 mars të vitit 2021 ka publikuar draft ligjin për partneritet ndërmjet gjinive. Ky ligj do të duhej të legalizonte partneritetin, por jo edhe martesën. Në anën tjetër, më 1 maj presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të nënshkruajë një ligj të tillë, sepse ai është kundër kushtetutës dhe ligjit për familjen. As Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria nuk kanë legjislacion që lejon martesat mes njerëzve të gjinisë së njëjtë. Morina, i cili takon komunitetit transgjinor, thot se personat që i takojnë komunitetit LGBTI në Kosovë vazhdojnë të jenë të pasigurt. Ai thot se vazhdon të ketë dhunë fizike dhe psiqike dhe të mos pranohen si të tillë në shoqëri. Aktiviteti kryesor i javës së krenarisë është parada e cila mbahet në sheshin në Prishtinë. Ky aktivitet do të mbahet të njëjtën. Parada e krenarisë, e cila për herë të parë në Kosovë është mbajtur në vitin 2017, sipas Raimondës nga Qendra për Zhvillimin e Grupeve Sociale, ka luajtur një rol të rëndësishëm për komunitetin LGBTI.
Diçka ka ndryshuar përgjatë këtyre viteve, është një solidaritet mes organizatave shoqërisë civile, mes personave LGBTI dhe mendoj që është parë që LGBTI dhe gjithë aktivistë tjerë janë aty dhe dalin në udhë. Dhe do të shifën, do të më shifën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komiteti Olimpik i Kosovës synon që të marrë pjesë me 12 sportistë në lojrat olimpike 2020 që do të mbahen në Tokio nga 23 korriku deri më 8 gusht. Pjesë e ekipit olimpik do të jetë edhe shenjtari Drilon Ibrahimi. 33 vjeçarin nga Vitia thot për Radio Evropa e Lirë se është i gëzuar për realizimin ëndrrës dhe shpreson që të kthehet me medaljen nga Japonia. Taulan Çenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për herë të dytë me radhë, qyteza e Vitis do të përfaqësohet në lojrat olimpike. Pas debutimit në vitin 2016 në Rio de Janeiro me shenjtarin Urata Rama, këtë vit në Tokio bashkë me sportistë të tjerë nga Kosova, do të udhëtoj edhe 33 vjeçari nga Vitia Drilon Ibrahimi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shenjtari Ibrahimi tregon për sfidat që ka pasur për gjatë 17 vjetëve për të arritur ëndrrën e tij. Prej marrjes së ftesës për të marrë pjesë në lojrat olimpike, ai është duke ushtruar çdo ditë nga 3 orë në poligon në qitjes në palatin e rinis në Prishtinë.
Ma shumë edhe më ka bërë dhe pjesë e jetës mo, gjithë kohës të mirë me shejtari, me qitjen, kështu që është një kohë këgje gjatë, përbohen 17 vite që mire me këtë sport. Mundo është fokusohesh edhe të hysh taman garë, si kur aktor që është hynë në rallë edhe të dojsh me hy taman në atë rolin e qitësit edhe me menu vetëm për 10-ën.
Shpresa që një ditë të rreshtohet me më të mirët të botës filloi kur Federata Shenjtarisë u pranua ndërkombëtarisht. Kosova është bërë anëtare Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në vitin 2014.
Po ëndër e kum pas, po nuk më thonë që kum mendu, për shkak se deri vonë nuk kemi qenë pranum në arenën ndërkombëtare. Ëndra për lojra olimpike ka fillu tek pas pranimit të Federatës Shqetarisë në komitetin ndërkombëtar. Për ndryshe, për derisa ishme veç në Kosovë, nuk e kum dit a ka me vazhdu mosh me qitjen. Dhe më thonë, ka qenë mundësia shumë e modhe dhe me longë të sëpërt. Për shambull, me pas shku në Gërbet ose qka tjetër.
Kraha sportit të qitjes, Drilon Ibrahimi, ka më shumë se 4 vjetë të gjysmë, që punon si shites ambulant. Nga ora 8 deri në orët e pas ditës, aj me fugonin e ti shpërndan kafe dhe produktet të tjera të nevojshme për gastronomi në disa qytete të Kosovës. Me këtë puna i thot që mban familjen, derisa të hyrat nga sporti i shenjtaris i ka vetëm nga bursa e ndarë nga Komiteti Olimpik i Kosovës.
Është punë në teren, prej këto e kom vitien, prej vitis shkojnë Ferizaj, prej Ferizajt Prishtin, Fush Kosovë, zakonisht terenin e Prishtinës e lonë fund, që për me vazhdu pastaj me ushtrimet. Në thonë, prej në 8 kur filloj, në 4-ve që i përfundojnë Prishtin për Rusia, dhe prej 4-ve pastaj shkojnë në ushtrime dhe vazhdoj dej ora 7, në 8 në ushtrime jam, pastaj prej ushtrimet këthejnë aprap në vitin. Ora 19 në mbrëmje.
Përkundër lodhjes gjatë punës në teren, ushtrimet i vazhdojnë deri në orët e mbrëmjes. E përfaqësuar nga 8 sportist, Kosova debutoi në lojrat olimpike në vitin 2016 në Rio, me medalje të ardhur nga Brazili, u kthye gjudistja Majlinda Kelmendi. Kjo do të jetë hera e dytë që Kosova merr pjesë në këto lojra. Kushtrim Krasniqi nga Komiteti Olimpik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deri në fund të këtij muaji do të dihet edhe sportisti 12 që do të bashkohet ekipit olimpik.
Deri tani janë 11 sportistë, për tyre janë 6 me normë olimpike, 5 vijnë nga sporti judos dhe 1 nga sporti mundjes. 5 sportistë të tjerë që do të marrin pjesë, kanë 2 notar, 1 atlet, si dhe 2 ftesa i kemi nga komisioni Trepalesh për bokserën dhe ikull dhe shqiptarin Drilon Ibrahimi.
Komiteti Olimpik i Kosovës shpreson që të kthehet nga Japonia me më shumë se 1 medalje. Lojrat olimpike ishin para parë të mbashin në verën në vitit 2020, por për shkak të pandemisë së koronavirusit do të mbahen si vjet nga 23 korriku deri më 8 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut ka hartuar disa skenar për vitin e ri shkollor dhe njëri prej tyre parashek timin e nxënësve në shkolla nëse gjendja epidemiologjike me koronavirus është stabile. Skenarët e tjerë parashojnë mësim të kombinuar. Por shoqatat që të bojnë prindrit kërkojnë me ngulm kthimin e fëmijëve në shkolla pasi e konsiderojnë të dështuar mësimin online, ashtu sikur se edhe reformat e tjera në arsim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit e Maqedonisë së Veriut ka hartuar tre skenar për vitin e ri shkollor, të cilët do të aplikohen varësisht të gjendjes epidemiologjike në vend. Ministri i Arsimit Mila Carovska tha të hënën se skenari më i mirë do të ishte që të gjithë nxënësit në shtator të kthehen në shkolla për të vazhduar mësimin me prani fizike. Por në rast të përkitësimit të gjendjes me koronavirusin që shkakton sëmundjen COVID-19, atëherë mësimi mund të zhvillohet me sistem të kombinuar apo i ndarjes së nxënësve në grupe.
Tite, vo vladata i premierot i ministero za zdravstvo i aska komisterka za obrazovanje, sakame da učivnata godina započne so fizičko prisust.
Të gjithë unë, kryeministri Zoran Zaev dhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, duam që viti shkollor të filloj me skenarin e parë, me hapjen e plotë të shkollave në përputhje me protokollet shëndetësore për të gjitha klasat dhe për të gjitha vitet. Skenari i dytë është që nxënësit nga klasa e parë deri në të katërtën mësimin ta ndjekin me prani fizike, pjesa tjetër me mësim online, dhe skenari i tretë parashet që nxënësit të ndahen në dy grupe me nga një javë mësim në shkolla, ka deklaruar ministri i Arsimit Mila Carovska. Viti shkollor 2020-2021 kishte filluar më 1 tetor me një muaj vonesë për shkak të pandemisë. Ndërsa nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën mësuan me prani fizike, ndërsa të tjerët dhe ata të shkollave të mesme procesin edukativ arsimor ndoqën online. I gjithë viti shkollor u përcoll me reagime e protesta nga nxënësit, prindërit e shoqatat e arsimit, duke kërkuar kthimin në nxënësve në shkolla, sikur edhe në vende tjera të rajonit, por kërkesat e tyre nuk u përfillën nga Ministria e Arsimit, e cila pretendon se viti shkollor me mësim online ishte i suksesshëm. Por të kundërtën vlerësoi një grup i prindërve të buar në rrjetin social Facebook, duke e vlerësuar të dështuar vitin shkollor. Ata vazhdojnë të kërkojnë kthimin e nxënësve në shkolla, ndërsa kundërshtojnë edhe reformat për digitalizimin e teksteve shkollore dhe përmbajtjen e tyre.
Sega e vreme da reagiram. I gjohrabruam sitë nastavnici, profesori dhe zastanat në stranata, në decata, në stranata në zdrav obrazovën sistem.
Tani është koha të reagojmë dhe ne inkurajojmë të gjithë mësimdhënësit e profesorët që të qëndrojnë në anën e fëmijëve dhe të një sistemi arsimor të shëndosh. Ne kërkojmë kthimin e nxënësve në shkolla, sikur që kundërshtojmë edhe reformat për digitalizimin e arsimit apo heqjen e librave, por edhe shumërisi tjera që parashihen me ndryshimin e ligjit për arsim. Ka deklaruar Dragana Spasevska nga grupi i prindërve libra dhe mësim patjetër të ketë. Profesori i pedagogjisë Gjeladin Murati thot për Radion Evropa e Lirë se mësimi me pranin fizike të nxënësve në shkolla nuk mund të ketë alternativë.
Duhet nxënësit të shkojnë në shkollë. Besoj se në gjendjen aktuale pandemike, shpresoj që shtatorin nxënësit të gjenë në banka shkollore. UNESCO, organizata shëndetësore, preferojnë nxënësit të shkojnë në shkollë. Mësimi më efikas është kur nxënësi është para mësuesit dhe mësuesi para nxënësit.
Ka deklaruar Murati për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kryen sulm ajrore kundër milicive të mbështetura nga Irani në Irak dhe Siri, bëri të ditur Pentagoni. Sipas deklaratës, sulmet goditën objektet operacionale dhe të magazinimit të armëve në përgjigje të disa sulmeve me dron kundër personelit ushtarak amerikan. Ky është rundi i dytë i sulmeve që autorizoi presidenti amerikan Joe Biden kundër milicive që mbështet Irani. Holësit në vazhdim. Ushtria amerikane kreu sulm ajrore kundër milicive të mbështetura nga Irani në zonën kufitare Irak-Siri. Sulmet u kryen në përgjigje të disa sulmeve me dron kundër personelit dhe objekteve amerikane në Irak. Pentagoni tha përmes një deklarate se presidenti Joe Biden urdhëroi sulm ajrore mbrojtëse në objektet operacionale dhe të magazinimit të armëve që përdoren nga milicit në dy lokacione në Siri dhe në një në Irak. Sipas deklaratës, disa milici të mbështetura nga Irani, përfshir Katab Hezbollah dhe Katab Said al-Shuhada, i kanë përdorur objektet. Presidenti Biden ka qenë i qartë kur ka thënë se do të veprojë për të mbrojtur personelin amerikan. Marë parasysh serinë vazhdueshme të sulmeve nga grupet të mbështetura nga Irani, që kanë në shënjestër interesat të SBA-s në Irak, presidenti urdhëroi veprimet e mëtejshme ushtarake për t'i ndërprerë dhe parandaluar sulmet e tilla, tha Pentagoni. Ai nuk bëri të ditur nëse dikush u vra ose u plagos në sulme, por sipas agjencisë së lajmeve AFP, vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, një grup monitorues me selinë në Mbretërinë e Bashkuar, tha se 5 luftëtarë të milicive u vran dhe disa të tjerë u plagosën në Siri. Sulmet ajrore u kryen pasi zyrtarët kurd irakian thanë më 26 qershor se 4 dron të ngarkuar me eksploziv goditën lokacione jashtë kryeqytetit të rajonit gjysmë autonom Arbil. Për viktima nuk u raportua. Në të njëjtën ditë, Hashed al-Shababi, një aleancë para ushtarake që kundërshton praninë e SBA-s në Irak, bajti një paradë ushtarake pranë Bagdadit, ku morën pjesë zyrtarë të lartë irakian përfshirë kryeministrin Mustafa al-Kadimi. Grupi është një organizatë umbrellë milicive kryesisht shiite të mbështetura nga Irani, por që është lejuar nga shteti irakian dhe që është formuar në vitin 2014 fillimisht për të luftuar grupin ekstremist Shteti Islamik. Sulmet ajrore amerikane ishin të dytat në rajon të urdhruara nga presidenti Biden. SBA kreu sulme kundër objekteve të përdorura nga grupet e njëjta edhe në muajin shkurt. Ato ishin përgjigje ndaj disa sulmeve me raketa që vran një kontraktor civil dhe e plagosën një shërbyes amerikan dhe trupat të tjera të koalicionit. Shtetet e Bashkuara fajsojnë milicitë mbështetura nga Irani për sulmeve të vazhdueshme me raketa në ambasadën amerikane në Bagdad dhe në bazat irakiane që strehojnë rreth 2500 trupa amerikane. pjesë një misioni ndërkombëtar kundër shtetit islamik. Në prill, një dron i ngarkuar me eksploziv goditi selinë e koalicionit në Irak, në seksionin ushtarak të aeroportit të Erbilit. Generali Kenneth McKenzie, komandant i lartë i forcave amerikane në Lindjen e Mesme, i ka identifikuar dronët e vegjël si shqetësim i madh në rajon, pasi ata mund të shmangin më lehtë mbrojtjen ajrore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokratë të Vojvodinës Nenad Çanak janë pajtuar se Serbia duhet t'i hapë arkivat si dhe të japë më shumë informacione për varrezat masive që dyshohet se janë në këtë shtet. Sipas një komunikate për media nga kryeministria, Kurti është situar të ketë thënë se Kosova ka 1632 persona të pagjetur dhe se qeveria Kosovës është duke punuar për t'i gjetur trupat e tyre pavarësisht etnisë. Çanak ka pikpamje ndryshe lidhur me Kosovën në krahasim me autoritetet e Serbisë dhe e pranon pavarësinë e Kosovës. Prandaj ai ka vizituar Kosovën sot bashkë me djalin dhe nipin e tij. Në Gazimestan, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, me 28 qershor rreth 1000 serb nga Kosova, Serbia dhe vendet e tjera të rajonit janë mbledhur për të çënuar Vidovdanin. Çënimi i Vidovdanit filloi në mëngjes me një liturgji në manastirin e Gračanicës, të cilën e udhëhoqi patriarku serb Porfirije. Pas kësaj u mbajt edhe një shërbim përkujtimor në Gazimestan për të kujtuar viktimat e betejës së Kosovës. Kjo është hera e parë Patriarku Porfirije udhëhoqi shërbimin përkujtimor në Gazimestan, që kur ai u zgjodh në postin e kreut të kishës ortodokse serbe. Gjatë kësaj shërbese ai u drejtua shkurtimisht të pranishmëve, ku bëri thirrje për bashkim dhe përsëriti qëndrimin se shenjtërit serb në Kosovë duhet të mbrohen. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të hënën 4 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1386 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. IKSHPK-ja ka njoftuar se të hënën janë shëruar 5 pacient nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Raste aktive mbeten 170. Vendet nazi pajësor po i zjerojnë ose po i rivendosin kufizimet pasi varianti Delta i koronavirusit është duke shkaktuar val të reja infekcionesh. Delta, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është më infektues se virusi original. Miliona banorë në Sydney, qytetin më të madh të Australisë, u futën nga sot në izolim dyjavor. Urdhri për të qëndruar në shtëpi do të jetë në fuqi deri më 9 korrik. Në Malajzi, autoritetet të zgjatën për kohë të pacaktuar izolimin, i cili është në fuqi tash e një muaj. Numri rasteve atje mbetet i lartë, ndërsa vetëm 6% e qytetarëve janë vaksinuar. Nga 28 qershori, Tajlanda do të vendosë përsëri kufizime në restorante, vendet të ndërtimit dhe tubime. Bangladeshi po ashtu paralajmëroi bllokim të ri kombëtar nisur nga sot. Kryeministri i Luksemburgut Xavier Bettel doli pozitiv me koronavirus, njoftoi zyra e tij. Deklarata vjen pasi Bettel javën e kaluar mori pjesë në një samit të Bashkimit Evropian së bashku me udhëheqës të tjerë të bllokut. Në deklaratë megjithatë thuhet se asnjëri nga 26 udhëhesit e tjerë të BE-s nuk konsiderohet rast kontakti. Bettel, 48 vjeç, raportohet se ka simptoma të lehta, përfshir ethe dhe dhimbje koke. Ai planifikon të qëndrojë në shtëpi për 10 ditë dhe e të vazhdoj punën. Bettel ka marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca kundër koronavirusit në fillim të majit. Kanadaja regjistroi temperaturën më të lartë në historinë e saj, duke thyer një rekord 84 vjet të vjetër. Termometri shënoi të dielën 46.6 gradë Celsius në qytetin Lytton të provincës Columbia Britanike. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në dy qytete, Yellowgrass dhe Meadale, në korrik të vitit 1937. Atë botë temperatura kishte arritur në 45 gradë Celsius. Me temperaturat të larta po përballen edhe pjesë të SHBA-s, sidomos Washingtoni dhe Oregoni. Shërbimi kombëtar i motit atje tha se vala e nxehtësisë është historike dhe se ajo do të vazhdojë gjatë gjithë javës. Qytetet Seattle dhe Portland mund të përjetojnë të nxehtët më të madh gjatë ditës së sotme. Temperaturat atje tashmë kanë kaluar 40 gradë Celsius. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. na përcjellje edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues, nderuar, kjo kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.